सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया।
दोस्तों, देश विदेश तो पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश उत्सव में मनाउण दीआं खबरां मिल रही ने। विशेष खबरेज असी ननकाणा साहब तो दे रहे हैं कुछ दिनों तों। साढ़े उत्थों के पत्र प्रेरक मसूद मल्ली हुणा ने बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया फोटोआं उत्थों साढ़े नाल सांझीआं कीतीआं ने। ते तुहानूं इत्थे भी दसदा जावां कि भारतीय प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति वल्लों भी देश दे नां वधाई संदेश दित्ते गए ने। गुरु साहब दे जीवन ते सिख्यावां तों प्रेरणा लैण दी गल आखी गई है। जे आपां मुल्क आस्ट्रेलिया वल वापस मुड़ीए तो जानकारी सांझी करां कि पहली बार होया कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा साउथ आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट च अरदास ते जयकारियां दी आवाज़ मनाया गया। रिवरलैंड ते एडिलेड के चारे गुरद्वारियां दे प्रतिनिधि उचेचे तौर पर उत्थे पहुंचे हुए सी। भाईचारे का सांझा समागम सी, इको छत थले सारिया ने शिरकत की है, अपनी हाजिरी लवाई है। प्रोग्राम च मुख मेहमान शिरकत करन वाले माणयोग डाना वटले जो MP ने टॉन्स इलाके तो, माणयोग रसल वटले जो उन्होंने पति ने MLC प्रेजीडेंट ने, उन्होंने सिर वजदा समागम का मुख सेहरा। तो इस प्रोग्राम नू, इस सांझे उद्यम नू सिरे चाढ़न च अहम योगदान रहा श्रीमती मोनिका बोधी राजा कुमार का, जिन्होंने सारे फंक्शन की तैयारी करवाई सी, इनू सिरे चढ़ाया। भाईचारे चों विशेष हाजरियां रही ने, कुछ सज्जना प्यारियां ने सिख संगत नू ते उत्थे हाज़र लोगों नू संबोधन भी किया। डॉक्टर भुपिंदर सिंह तखड़, डॉक्टर हरबंस सिंह गिल, हरविंदर सिंह गरचा, महावीर गरेवाल ते प्रितपाल सिंह वालों विशेष हाजरियां भी लवाई गई ने। इस तों पहलां कि आपां इस समागम बारे हरविंदर सिंह गरचा तो विशेष जानकारी लईए, टैलीफोन लाइन ते मोनिका बोधी राजा कुमार ने सांझ बनाई है जो सानूं दस्सणगे कि इह समागम, इह उद्यम, इह कोशिश करवाउण पिछे की कारण रहे। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है?
नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह सीगा कि जदों गुरपुरब दा असीं देखिया कि गुरपुरब अगले हफ्ते हैगा, ते मैं अपने जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट डाना वटले ने उहनां नाल मैं गल कीती, ते मैं उहनां नूं कहा, मैं उहनां नूं दस्सिया गुरु नानक देव जी दे टीचिंग्स बारे दस्सिया, ते सिख ते सिंघां दा दस्सिया, ते उहनां नूं सुण के बहुत ही अच्छा लग्या। ते मैं उहनां नूं इह वी दस्सिया, मैं कहा कि अज तक साउथ आस्ट्रेलिया ते कि पूरे आस्ट्रेलिया दे पार्लीमेंट दे विच कदी वी इन्ना इस तरह नहीं होया कि असीं गुरपुरब मनाईए। ते उहनां ने मैनूं कहा कि तुसीं सारिआं नूं इनवाइट करो, ते इस तरह करके मैं चारों गुरद्वारिआं साहिब दे विच मैं इनविटेशन भेजिआ। इत्थे दे थोड़ा जिहा इतिहास इस तरह दा हैगा कि पहली वारी इस तरह दा सीगा माहौल के सारे गुरुद्वारा साहब के जिन्हें भी लोग सके, जिन्हें भी रिप्रेजेंटेटिव सके, सारे एक छत के थले खड़े सके, तो बहुत सोहने तरीके नाल सब ने अरदास की, मतलब तुसी समझो कि आनंद आ गया। उत्थे
गुरु घर गुरुद्वार समागम करवाने पर इन पार्लीमेंट विच ही करवाउण दा जिहड़ा उपराला कीता गया, उहदे पिछे की कारण रहे, की सोचदे हो?
हाँ जी, ओ पिछे यह सीगा कि सिखा नू एक पहचान देने लई, क्योंकि जे तुसी इतिहास चक लो तो एनजैक की जिहड़ी लड़ाई सीगी ते उत्थों लैके हुण तकन सिखा दा बहुत ज्यादा योगदान रहा हैगा। ते मैनू यह लग्या कि बीइंग अ रिस्पोंसिबल सिटीजन एंड इंडियन होने के नाते, ते मेरा जिहड़ा सिख कल्चर नाल तालुकात हैगा, क्योंकि मेरे नानी जी जिहड़े बीजी हैगे ने ओह सिख ने, ते मैं हिंदू हाँ, ते मैं मेरे विच दोनों कल्चर्स ने, ते मैं यही सोचिया कि दोनों नू इक्वल इंपोर्टेंस देनी चाहिदी हैगी है।
जी, बहुत बहुत मेहरबानी साडे नाल गल करने।
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
ते इस वक्त टेलीफोन लाइन ते समुचे समागम बारे समुची जानकारी देने लई सरदार हरविंदर सिंह गरचा ओ टेलीफोन लाइन ते ने। हां जी गरचा साहब, सत श्री अकाल, स्वागत प्रोग्राम च।
हां जी, सत श्री अकाल फाजल साहब, ते नाल सारियां सिख संगतां नू गुरु नानक देव जी दे जन्मदिन दे बहुत बहुत मुबारकां।
पार्लीमेंट च इह जिहड़ा उद्यम करवाउण दा उद्देश रहा तुहाडा, इहदे पिछे की कारण रहे?
इहदे पिछे कारण अपनी कम्यूनिटी नूं सिखां नूं इंट्रोडक्शन करन दे लई, इंट्रोड्यूस करन दे लई पोलिटिकल लैवल ते प्लस वड्डे लैवल ते, वड्डी स्टेज ते, आस्ट्रेलिया लैवल ते, कि असीं कौण आ, साडी जिहड़ी आइडेंटिटी आ इह की आ, ते असीं साडे जिहड़े गुरु साहिब ने की सानूं सिख्यावां दित्तियां उस नूं ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਨਾ ਵਟਲੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਟੌਨਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ 'ਚ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ?
ਆਨਰੇਬਲ ਡਾਨਾ ਵਟਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਨਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰੇਬਲ ਰਸਲ ਵਾਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ।
ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਰਿਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਨਿਕਾ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਓਨਰੇਬਲ ਡਾਨਾ ਵਾਟਲੀ, ਓਨਰੇਬਲ ਰਸਲ ਵਾਟਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਟੁਮਨੋ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨਰੇਬਲ ਡਾਨਾ ਵਾਟਲੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜੀ ਤੇ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਾਗ
SBS 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 Radio